kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Kroz stoljeća crkve koju za vas danas vodi Ivan Zaradić, a gost urednik je pater Ivica Musa. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
Uvijek je bio hvaljen Isus i Marija. Hvala na još jednom pozivu i naravno pozdrav našim slušateljicama i slušateljima.
Dragi slušatelji, prošli puta u prijašnjoj emisiji vratili smo se na stari kontinent u vrijeme poslije Tridentskog sabora. Možemo reći da su to bila teška vremena mnogih i raznih sukoba, unutarnjih sukoba na europskom kontinentu. Često su bili motivirani i na vjerskim osnovama. Tu je bila prisutna i osmanska prijetnja u srednjoj Europi. Ali kako smo rekli, generacije tadašnjih katolika, katolika toga vremena, nisu zapale u malodušnost, iako su zato možda imale dobar razlog, niti u pesimizam ili rezignaciju. Crkva je pokrenula proces obnove. Možemo govoriti o jednom dugačkom procesu, pater.
Točno, obično u udžbenicima i u nekim općim pregledima se navodi Tridentijski sabor, dakle u sredini 16. stoljeća, kao evo, odlučujuća prekretnica u obnovi crkve, i sad se nama sugerira neko očekivanje da je evo nakon tog sabora, naravno sljedeći 10, 15, 20 godina, sve to nekako ide brzo. Kao što vidimo, ni danas ništa ne ide brzo kada informacije brzo kolaju i kada postoje tehnička sredstva da se nešto provede i veći je standard ljudi i tako dalje, a možemo tek zamisliti u ono doba kada je bilo mnoštvo ograničenja, jer recimo odluke Tridentinskog sabora su trebale biti spuštene na niže razine. Konkretno svako europsko kraljevstvo je imalo svoja pravila, svoje tradicije, sve je to išlo sporo, pa dok dođe uopće informacija da je Tridentinski sabor održan, da je tamo nešto, da su neke odluke donijete koje treba izvršavati i tako dalje, uz mnoštvo otpora koji su dolazili iz baze, jer mi zaboravljamo da tradicionalnost ljudi nije uvijek nužno dobra stvar, jer ljudi tradicionalno se vežu uz vrijedne stvari, a često tradicionalno podržavaju na isti način stvari koje su potpuno besmislene ili koje koče napredak, ali ljudi u nekom kraju to doživljavaju kao ono što bez čega se ne može, ili kako bi rekli u nekim krajima, ne more. Dakle, evo, to su sve te zapreke, tako da proces obnove poslije Tridentinskog sabora sa svim poteškoćama, ove objektivne naravi koje smo govorili, traju i stoljeće, pa i dva, možemo reći da su u nekom izvjesnom smislu se realizirala u 19. stoljeću, kada je nastala u mnogo čemu nova situacija poslije Francuske revolucije i Napoleonske ratova, kad su druge teme i uopće pitanja došlo u prvi red, tako da je to uistinu to treba pratiti, ali činjenica je da nije bilo sivih zona. Kada se isto tako može čuti i vidjeti možda u nekim udžbenicima, evo, bilo je neki pokušaja, neki uspjeha, a nakon toga je zapalo se u nekakvu letargiju. Međutim, to nije točno. Točno je to što mi obično imamo malo znanja i zaboravljamo puno toga što je u tim trenucima inicirano, tako da je to ipak period preslagivanja i ipak duhovne obnove, napredovanja pod mnogim vidicima.
Gledajući iz današnje perspektive, možemo reći da je to bilo jedno vrlo, vrlo izazovno vrijeme. Vrlo izazovno i upitno za opstanak mnogih tadašnjih društava, institucija, društvenih.
Upravo tako, nudile su se i onda opcije koje su promišljale da je potrebno jedna radikalna promjena svega. U jednom dijelu Europe ta promjena je i napravljena. Reformacija je jedan dio srednje i sjeverne Europe, pogotovo sjeverne Europe, odvojila od katoličke crkve i od ranije tradicije u onome opsegu koliko je nešto ljudski uopće moguće odvojiti od svog korijena. koliko god neki to možda je pokušavali, recimo odvojiti se od ranije kulturne tradicije, ima tu ovako i primjera koji mogu biti pomalo i ono proturječni, mnogi koji su smatrali da treba odbaciti latinsku kulturu i pa latinski jezik i taj način razmišljanja, sami su pisali na latinskom i bili u biti ljudi koji su promovirali tu logiku koja je baštenjena u srednje vijeku i to kulturno blago ili rekli bismo startnu poziciju koja je već u Europi bila toliko duboka, tako da recimo i dan danas kad vidite u nekim temeljima nekih drugačijih mišljenja koje danas nisu u tijeku ili u matrici katoličke tradicije, oni u sebi imaju tu taj zajednički korijen koji je neupitan i ostalom to je bila i jedna kulturna pretpostavka za moguće evropsko ujedinjavanje pa i oblikovanje Evropske unije, jer ipak su to narodi iste kulture bez obzira na taj ipak moram reći tragičan događaj reformacije u smislu njene podjele na dva bloka unutar nekadašnjeg latinske katoličke srednjovjekovne Europe. No, evo, ljudi tog vremena su tražili potaknuti Duhom Svetim načine kako iznova, a to je uvijek svaka generacija ima taj izazov, navijestiti evanđelje u smislu njegove autentičnosti, ali i u smislu njegove usmjerenosti prema onima koji su korisnici evanđelskih dosega pojedinaca, to znači u smislu prijenosa istine, ali i onoga evanđelskog načina odnošenja dijela milosrđa kojima se ta istina potvrđuje u praksi.
Danas mi se čini da gledajući društvene političke izazove na europskom kontinentu, da su ipak narodi nekako skloni pesimizmu i nekakvim, rekao bih, psihološkim stanjima u kojima se nacije nalaze. Evo danas kada promatramo srednji vijek, možda je još bilo izazovnije i opasnije vrijeme, a sami naglašavate da generacije katolika nisu zapale u malodušnost i pesimizam. Kako bismo mogli gledati na te dvije?
Jako dobra zamjedba, iako ona traži jednu, o tome bi se mogla posebna misija, ali evo samo ukratko, to je pitanje istine. Ljudi onoga vremena su vjerovali da je istina dohvatljiva, da se istinu može do izvjesnog stupnja čovjek može nju slijediti i da je imperativ da tu istinu treba implementirati. Danas vrlo lako vidimo već temeljna pitanja su ona pilatovska što je istina. I ako to nemamo, a danas je to postalo pomalo i jedan određeni intelektualni gard, da zapravo mi ne znamo što je istina, ali evo dogovorit ćemo se oko nečega drugoga.
Kompromis.
A oko čega ćemo se to drugoga dogovoriti ako to nije istina? Onda ćemo lutati u nekim tako evo različitim kompromisima, srednjim putevima koji će ostavljati svakoga ipak nezadovoljnim, jer ipak je čovjek evo po svom nekom unutarnjem porivu kako bi rekao i u ostalom veliki filozof Aristotel, čovjek po naravi teži za istinom. Prema tome, ljudi onoga vremena su evo imali, to je ipak dar i Duha Svetoga, želju da to utjelove na ovaj ili onaj način, kroz istine vjere, kroz način života koji odgovara naravi čovjekovoj. Dakle, čovjek ipak nije životinje, koliko god to, čak i u renesansi su neki htjeli tvrditi, evo malo nešto okretnije živo biće za razliku od živinčeta ili kako se već sad govorilo. Međutim, evo to je ta razlika koja je i za nas danas poziv da bez obzira na svu pomoć koju tehnika nama donosi u životu, da lakše živimo i evo mnogo čemu je život u tom tehničkom smislu, lakše ipak ne zaboravimo da tehnika i sav napredak ne odgovaraju na to pitanje. To pitanje je ljudsko pitanje i ljudi na njega daju ljudski odgovor, ne neki drugi.
Tehnika nam omogućuje lakšu komunikaciju, ali s druge strane čini mi se da nekako čovjeka odmiče od ovog što ste rekli načela požrtvovnosti za istinu. Gledajući 16. stoljeće, možda su ljudi bili spremni žrtvovati svoj život za istinu.
Upravo to epohe koje su koje slijede nakon ovog perioda, evo, nisu kod ljudi dokinule tu težnju da život ulože za nešto vrijedno. Evo, to je vrlo važno. I upravo i obnova poslije vremena reforme ili doba reformacija, kako se danas voli u historiografiji reći u jednom širem smislu, kod ljudi je zadržala želju da oni ipak obnovljenim duhom, vjerujući u tome da crkva ima svoje poslanje, da je članstvo u crkvi milosni dar Boži, a ne neki društveni dogovor, kao što je, evo, se kasnije ponegdje u nekim zajednicama kršćanskim implementirao, traži maksimalan intelektualni, organizacijski i svaki drugi napor da se crkva, dakle zajednica Kristovi učenika koji putuju ovim svijetom u vremenu i prostoru, evo, dokaže da je dostojna tog naziva.
Promatrajući taj proces katoličke obnove, koje bismo pothvate u procesu danas mogli naglasiti, odnosno ponoviti?
Evo, kao nekakva, mi smo o tome već u ranijim emisijama spominjali dosta i opširno, ali samo da napravimo neku poveznicu kada se kaže, evo, što je to napravio, koje su to ključne odluke Tridentinskog sabora, osim obnove u povjerenje da crkva je čuvarica pologa vjere, koji je u osnovi ima nepromjenjivu jednu liniju. Razne interpretacije do nekog stupnja mogu se prilagođavati duhu vremena, ali istina je uvijek ista. Dakle, crkva je ona koja utjelovljuje u vremenu i prostoru, dakle, Kristov misterij u životu po sakramentima, u životu kršćana. Jer inače bi, ukoliko to crkva ne može, crkva bi bila nekakav memorijski klub koji se prisjeća Kristovog dijela spasenja i Božijih dijela zahvata, ali to se nekad dogodilo u prošlosti, a mi smo sad oni koji to memoriraju. Razlike između, evo, oni koji su drugačije to zamislili, posebno neki u radikalnijim protestantskim pravcima, da je to sve što mi sad radimo, naša pobožnost, evo, memoriranje Božijeg dijela spasenja kojim se mi sad koristimo, ali mi smo u nekom, rekli bismo, drugom vremenu gdje je Krist ipak uzvišen, ali on počiva, evo, po svojoj riječi među nama, ali ne, evo, u stvarnosti našega života, ovoga života koji je od rođenja do smrti pun različitih izazova i nevolje i tako dalje. Dakle, crkva je tu napravila, osim tog dogmatskog, rekli bismo, potvrđivanja istine vjere, i zahtjeve koji idu u organizaciji crkve kako bi ona to mogla što bolje i pridonijeti. Evo, samo ću navesti jedan koji je, vidim iz razgovora s ljudima, dosta važan, a evo, poklapa se sada i sa vremenom u kojem živimo. Već smo u lipnju, uskoro će i svećenička ređenja, đakonska također, po našim raznim biskupijama, unutar raznih redovničkih zajednica, i ovaj oblik formiranja obrazovanja svećeničkih kandidata, mi smatramo da je tako bilo, da ne kažemo, od Svetog Petra, što naravno nije. Mnogi će se iznenaditi da je tek u vrijeme Tridentinskog sabora odgoj svećenika dobio tu jedan normativ koji imamo danas. Ovdje mislim prvenstveno na biskupijske kandidate. Naime, možda najbolje reći ukratko kako je bilo to prije Tridentinuma. Dakle, svećenički kandidati su se školovali kako je tko znao i umio, što je malo zvuči danas neobično. Dakle, nije bilo sjemeništa obavezatni za sve, ni bogoslovija, ne, ništa toga nije bilo, osim kod redovnika ili u pojedinim biskupijama, koliko bi na inicijativu pojedinog biskupa se organizirala kakva katedralna škola, pa tamo neka grupica nešto uči i tako dalje, s tim da programi su bili podosta i različiti, jedni su uzimali sustave od uspješnijih i tako dalje, bilo je tu i napretka, i tijekom vremena, kao što znamo, formirale su se čak i sveučilišta koje je vodila crkva, ali na tim sveučilištima su studenti dolazili uglavnom individualno i preko možda nekih kolegija, udruga i tako dalje. Evo. I sada, kada bi oni završili teologiju, sada bi takvi kandidati ili već tijekom teologije stupali ili već bili u kontaktu sa svojim biskupom i tako dalje, i tražili da ih se redi za đakona i tako dalje, da prime svete redove. Dakle, to je bilo, rekli bismo, većina puno njih uopće nije bilo na sveučilištu i na nikakvim ozbiljnim školama, već su se školovali nešto kratko u pojedinim ili katedralima ili samostanima, ako je bio negdje u nekoj blizini, ovo govorimo ponajviše o provincijskim malim biskupijama, i onda kada bi evo nešto naučili, s obzirom da je trebalo rediti nove svećenike da ne bi ljudi ostali bez sakramenata, onda bi biskup smatrao na preporuku usmenu bez ikakvih papira da je taj i taj podoban za ređenje, i redili su se ljudi koji bi znali ponešto čitati i pisati, teologije je vrlo malo i tako dalje. Dakle, neki bi kasnije uspjevali možda to nadoknaditi nekim osobnim možda malo i radom, ali dakle, bila je jedna velika razlika između unutar istog klera, ne samo u školovanju, dakle neki koji su bili praktično imali nešto privatni sati i tako, do oni koji su završili na sveučilištima, doktorirali svetu teologiju, na primjer na Sorboni, koja je bila najkvalitetnije evropsko svjetsko sveučilište onoga vremena, i dakle to je već jedna velika socijalna i intelektualna razlika među kandidatima, ali i društvena. Naime, kako nisu stanovali zajedno, osim ponegdje neke biskupije su imale neke možda manje škole gdje bi neke grupice i boravile zajedno, dakle među njima je bilo u biti jedno nepoznavanje i rekli bismo u tom smislu i manjak te koherencije i međusobno provedenog vremena u formaciji, što je odlika uvijek uspješnih kasnijih, rekli bismo, potvata u čisto u ljudskom smislu, kao što i dan danas ljudi koji studiraju zajedno kasnije i kada počnu raditi, ta poveznica sa studija, kontakti, prijateljstva pomažu i u poslovnom smislu i tako dalje. Dakle, to je bilo nekvalitetno i upravo da skratim, u vrijeme Tridentinuma crkva je odlučila da svaka biskupija, ako je mala i nije u mogućnosti organizirati instituciju i učilište, bogosloviju koja organizira i školski program, ako nema sveučilišta na svom teritoriju ili blizu, evo, dužna je udružiti se sa nekoliko drugih bogoslovija, kao što obično tako i biva, evo, na primjer, konkretno u Zagrebu, recimo, postoji, dakle, bogoslovija i njihovi studenti idu na katolički bogoslovni fakultet ili eventualno na teologiju na Jordanovcu, studirati teologiju i uz obavezu da za vrijeme studija borave zajedno. Dakle, ne da oni stanuju privatno negdje kod studenti u studentskim domovima, kao što je prije mogao biti slučaj, i prolaze zajednički program formativni, dakle, koji uključuje i duhovni program, društveni, sa nekim obavezama, kućni red, dakle, jedna socijalizacija i uopće jedna kulturna formacija. I dakle, ti ljudi bi zajedno proveli minimalno 5-6, a nekada 10 pa i više godina zajedno. Dakle, onda možemo opet zaključiti da je to donijelo do jedne kvalitetne standardizacije. Dakle, jedan ukupni kulturni, intelektualni, socijalni standard klera se podigao. Sad i onaj koji je bio možda najlošiji student, on ipak iza sebe ima godine i godine studija, on ipak nešto je naučio. On kada dođe sada u svoje župe, a mnogi su iz tih bogoslovija odlazili u vrlo udaljene, mi bi danas rekli zabačene krajeve, oni bi tamo samim time, dakle, svojim dolaskom bili najkompetentnija i najškolovanija osoba možda u krugu 10-15 km. Ali budući da sad on ima ipak jedan iza sebe jednu formaciju i jednu kulturu na koju se i on sam naučio, on počinje djelovati na svoje župljane. Prvo, jedna stvar, evo samo koju ćemo navesti, standardizacija evropskih jezika je nezamisliva bez Tridentinskog sabora. Evo, to se dogodilo recimo i u Hrvatskoj, kada su, možemo zamisliti, recimo Zagreb 17. stoljeća, i sad tu dođe od Drave do Kupe, od Slovenije do turske granice, ljudi sa raznim dijalektima. Zamislite kad bi svatko dalje nastavio sa svojim. To bi još više razdrobilo nerazumijevanjem unutar jednog malog naroda. Ovako, kada oni prođu, završe zajedno u školu, iako je latinski bio nastavni jezik, ali u običnom govoru također su se stvarale norme govornog jezika pučkoga, oni sada šire standard jezični, jednu kulturu, donese sa sobom knjige, oblikuju razne sadržaje, neki su bili otvarali prve male čitaonice, sami posuđivali knjigu kod onog broja ljudi koji su poznavali čitati ili su organizirali čak čitaonice, odnosno doslovno čitaonice gdje jedan čita, a ostali slušaju, recimo neka nabožna djela, životopisa svetaca ili neka druga izvješća. Dakle, to je bila formacija širokih slojeva koja je učinila ogroman napredak. Dakle, evo, to je jedan primjer vrlo konkretnog napretka koju je učinila odluka da se ipak mora standardizirati školovanje klera, ovdje mislim na dijecezanski, a to je pratilo s tim da je ranije situacija bila bolja kod redovnika, redovnici su već po karakteru svog načina života stanuju zajedno u samostanima, pa unutar samostana se i obavlja i formacija i školska, pa se šalju u veći samostan gdje bude ipak neki studij filozofije, teologije ili drugdje. Dakle, oni su imali tu, bili u velikoj prednosti, što se i primijetilo i po organizaciji života boljim rezultatima intelektualnim, ali sada su evo i dijecezanski svećenici u tome napravljen ogroman napredak, što je uistinu preporodilo crkvu i stvorilo jedan osjećaj pripadnosti, ne više socijalne razlike između onoga koji je završio doktorat na uglednim sveučilištima i on odmah u startu je nekakav biskupov tajnik, savjetnik, kanonik, i on je dakle čovjek elite i on biti nema ništa zajedničkom sa nekim seoskim župnikom negdje iz planina koji je to zna latinski čitati, snaći se, ali baš neku kulturu nikakvog značaja jednostavno nema jer nije imao gdje steći. Dakle, sad je to, postoji to bratstvo i među svećenicima, zajedničko poslanje, zajednička duhovnost, zajednički način života, disciplina, jer ipak ako ste 5, 6, 10 godina se dizali u isto vrijeme, imali zajedničke molitve i istog sadržaja i duhovne programe, formativne, vi dakle steknete ipak jedan osjećaj pripadnosti grupi koja nas prati cijeli život.
Dakle, možemo reći da je Trijenski sabor na neki način donio revoluciju u odgoju i formaciji klera u to vrijeme.
Evo, ovo je upravo to, ne samo, ovo je samo jedan primjer koji, kao i jedna poveznica, mi smo o tome govorili, pa evo, oni naši slušatelji koji, eto, uspijevaju se sjetiti ti tema od prije 2-3 godine, da ih malo posjetimo, dakle, tu je bilo mnoštvo, a danas bi, evo, koliko nam još ostaje vremena, da malo možda spustimo, iako to uopće nije spuštanje, nego čak vidjet ćemo i dizanje tih poticaja Tridentinskog sabora, Tridentinske obnove i uopće obnove crkve poslije tih dramatičnih događanja na jednu razinu koju bi mogli nazvati razinu kršćanskog karitasa. Jer ukoliko crkva ostane pravovjerna, ali jalova u svom izražavanju onoga što mi govorimo da je Bog ljubav, da je Bog potiče na milosrđe, da Bog čovjeka posjećuje u njegovoj životnoj situaciji ljudske bijede, ograničenja, ranjivosti, pa i na kraju i bolesti i smrti, ako tu nismo dali neki doprinos i kao crkva, ne samo pojedinačno, onda zapravo to ostaje jedan klub savršenih sanjara, ali nekako ne zahvaća u bazu. I u tom smislu, evo, možda bi danas mogli, ako stignemo, dvije inicijative, a one inicijative u povijesti crkve obično su ono što zovemo karizmama koje Bog podari pojedincima, pa onda ti pojedinci odjedanput oko sebe okupe ljude koji to isto žele, samo što bi se reklo nije imao tko povući. A da bi tko povukao, mora biti čovjek koji je Bogu vrlo blizak, za kojega ljudi osjete da nema neku svoju inicijativu, nego da je to Božje djelo, pa onda ljudi povuku od sebe, naprave daleko više jer žele i u svom životu napraviti nešto veliko. Evo, to bi možda bio prikaz, a radi se o evo, jednom segmentu koji je danas jako važan, a to je pitanje ljudskoga zdravlja, dakle skrbi za bolesnike. I naravno da je to bilo i u ranija vremena i u srednjem vijeku je upravo crkva imala brigu oko prvih bolnica. Međutim, razlika se ipak pojavila od 16. stoljeća na ovamo iz više razloga. Naime, razvojem medicine ili a u isto vrijeme i razvojem očekivanja od medicine. Evo, to možemo napraviti paralelu i recimo danas, i ako se naši stariji slušatelji sjete kako je to nekada bilo, na primjer 50. i 60. godina, kad se sve rješavalo sa nekakvim aspirinom, odeš kod liječnika, bolite ovo, ono, dva, tri aspirina, univerzalna za sve, i svi zadovoljni i ne očekuju previše. Danas, s obzirom na velika i velike napredak medicine, a i velika očekivanja, to je nije tako. Ljudi traže puno više, očekuju puno više i pa i dobivaju. Evo, dakle, nešto slično se dogodilo i u to vrijeme. Dakle, očekivanja postaju veća, a s druge strane i sami pojedinci su primijetili da neke metode koje su prije bile revolucionarne, na primjer, uopće i da postoji bolnica, a bolnice su postojale gotovo isključivo samo u gradovima, jer po selima se svaka obitelj brinula za svoje bolesnike kako je znala i umjela, preko koji kakvih travara, ovi oni liječnika po selima nije bilo. Dakle, u gradovima su se ipak trudili, koji su bili mjesta kamo bi dolazili putnici, hodočari, pa se razboljeli i tako dalje, dakle, trebalo i voditi brigu. Već je bilo puno, ako ih se negdje smjesti i osigura da mogu spavati negdje, da imaju hranu i piće i nekakvu elementarnu njegu koja je, evo, sprečavala da se baš ne kaže da su evo pušteni za umrijeti, sa ondašnjim stupnjem medicine koja je također napredovala i u srednjem vijeku, nije to uvijek bilo sve u potpunosti bez ikakve skrbi. Evo, malo da ubrzamo. Dakle, u 16. stoljeću je stvar postala zanimljivija. Tu su još i novi fenomeni poput novih bolesti koje su se pojavile, s obzirom da su Evropljani počeli putovati ne samo u Afriku, Aziju, nego evo i, kako mi kažemo, i američki kontinent je otkriven, pa su u tim putovanjima, dakle, promjenama načina života, dobre stvari se prenose, ali i one manje dobre, dakle, dolaze nove bolesti, nove neke infekcije koje pokupimo negdje drugdje, kao što i danas se dogodi. I evo, trebalo je na to reagirati, ali reagirati na način koji je bio drugačiji od postojeće prakse. Odmah ćemo vidjeti, na primjer, ako uzmemo život evo jednog od starijih od ove dvojice koje bi danas pokušali reći, to je Ivan od Križa, jedan Portugalac, dakle, portugalski bi to bio Joao de Deus, a budući da je živio u Španjolskoj većinu života, Juan de Dios, dakle, i svetac je i Portugala i Španjolske, dakle, pravim imenom Joao Duarte Cidade, dakle, to mi je bilo prezime, ali ovaj nadimak je dobio kasnije i pod tim imenom ga se pamti, budući da je kod redovnika često bio običaj, posebno kod Karmeličana i neki drugi, da mijenjaju imena. Ima mnoštvo redovnika koji su upravo imali taj dodatak, upravo ovakav, dakle, Ivan od Boga. E sad, treba i ne miješati, neki od njih su i postali poznati, pa evo, to može biti problem u razumijevanju. Ovdje se radi, dakle, o svetom Ivanu od Boga. Dakle, evo, rođen je krajem 15. stoljeća, 1695. umro 1550. Dakle, on je, evo, baš u to vrijeme intenzivnih promjena svake vrste. Siroče, završio je kao pastir, poslije toga je i u vojsci Karla V., dakle, španjolskog kralja, ratovao na sve strane, čini se da je bio i u području, kako to pišu njegovi životopisci, na području Hungarije, Mađarske, a to bi vrlo lako mogla biti i Hrvatska, pa evo, možda je i tu sudjelovao u obrani Hrvatske 30. godina, dakle, vrlo dramatičnoj obrani od Osmanlija, pa evo, i to je neka poveznica i sa nama. Dakle, težio je avanturi, promjenama života, sva što je radio i tako dalje, da bi se, evo, već u zrednim godinama, oko 40. godine, slutio je da taj život zapravo je jedno kretanje bez smisla, počeo tražiti smisao života i u svom procesu, kako to obično biva, ono što kažemo da Bog piše u istinu pravo i po krivim crtama, zapravo završio vrlo loše. Naime, s obzirom da je upao u jednu duhovnu krizu osjećaja vlastite grešnosti, kao reakciju na to, što je jednim dijelom i izraz i kulture hispanske duhovne tradicije, počeo je činiti javne velike pokore, kažnjavajući se, bičujući se javno i tako dalje, kajući se, ispovjedajući se javno, što su ovi u gradu, dakle u Granadi gdje je živio, zaključili da je zapravo evo doživio neke duhovne mentalne poteškoće, pa ga pokupili s ulice i strpali ga u jednu takozvanu kraljevsku bolnicu za mentalne bolesnike. Država se trudila, neke države, da ipak dadnu nekakav okvir skrbi za mentalne bolesnike, a koji je bio, evo moramo reći u istinu, za današnje prilike apsolutno neadekvatan, s obzirom na nerazumijevanje takvih bolesti. Recimo, ukratko, on je bio tamo, dakle, strpan, oni su često njih držali sve razne vrste bolesnika u istoj prostoriji, vezane, ukoliko bi bili malo agresivniji, a to bi bilo vjerojatno preventive za sve. Dakle, znali su i fizički kažnjavati, pa čak izgladnjivati, jer se to smatralo tada kao oblik smirivanja, jer bolesnik koji je gladan nema više energije, pa onda on neće imati neke scene i tako dalje, što je, dakle, bilo, vidimo sami, logika malo neobična, ali tako je. Ipak, kad su došli do zaključka da ipak on ne spada, kad se valjda i on malo smirio, pa su ga ipak pustili, jer je cilj njima bio da nemaju baš previše ljudi na brizi, jasno. Njega je upravo taj, evo, neugodan doživljaj do te mjere promijenio da je on odlučio da zapravo, pa takvima treba pomoć. Dakle, jer je vidio da je to uistinu loša situacija uopće bolesnicima, prosjacima, oni koji po ulici hodaju, a bolesni su, koji nisu voljeli ići u te bolnice, jer zbog tretmana o kojim smo govorili nije bilo baš, bolnica nije bila dobro mjesto, a oni bolnica iz srednjeg vijeka bilo je premalo. Evo, ukratko, počinje već organizira se sa nekim ljudima koji imaju slične ideje, po ulicama skuplja prosjake bolesnike, za njih traži od bogatiji pomoć, jer ljudi su ipak primijetili da on, dakle, nije prosjak koji je zapao u to stanje, dakle, on je radio razne poslove i imao bio čak i radio nekoj tiskari, čak, dakle, bio neki dakle, knjigovezac, šta li, dakle, to su vrlo stare, rane tiskare, i pokreće, dakle, na kraju i jedan red, bolnički red koji se danas zove, dakle, bolnički red od Svetog Ivana od Boga, to je službeni naziv, kad se kasnije dobio sve potrebne potvrde, a je zanimljivost da je redovničko djelo koje je on tada preuzeo na poticaj jednog biskupa i ostalo stoljećima redovničko djelo, dakle, sa znakom, onaj, doduše to će biti kasnije kod drugih još istaknutije, dakle, nekim znakom srca ili križa i tako dalje, to mu je biskup naložio, jer on je bio uvijek u vrlo odrpanoj odjeći. Iz kojeg razloga? Jer kada bi dobio od nekog ipak neku odjeću, onda bi on nju zamijenio sa nekim prosjakom koji ima lošiju, pa je on bio u istinu vrlo lošoj odjeći koja bi, dakle, se raspadala, pa onda mu je ovaj biskup naredio, evo, da budeš poznatljiv kao onaj koji se brine za takve, a ne dok ljudi zaključuju da ti nisi baš prosjak najgori mogući, pa dok ti objasniš situaciju nije dobro. Dakle, na taj način si prepoznatljiv, pa je onda dobio i neku oblik redovničkog dijela, i tako je nastala taj red koji je napravio u mnogo čemu male revolucije u brizi za bolesnike. Dakle, on je preuzeo upravo tu bolnicu u Granadi koju je on boravio, drugačije je reorganizirao, dakle, dokinuo te apsurdne mjere, i što je bilo, koliko, evo, vidimo, neki autori tvrde, prvi puta u povijesti bolničke skrbi za mentalne bolesnike, razvrstao ih po odjelima. Dakle, razne bolesti te vrste imaju potrebu različitog tretmana. Dakle, neki su mirni, neki su možda skloni nekoj agresiji ili ranjiviji, dakle, i tako dalje, i prilagođavati prema okolnostima. Dakle, to je bila već za ono doba nevjerojatna stvar, ona koja je bila početak mnogo drugoga, i naravno izbjegavanje tih nasilnih mjera i tako dalje. Dakle, jedan tretman da se radi o bolestima, a sami znamo da obično se mentalne bolesti nekako doživljavaju kao nešto posebno teško ili čak u nekim razmišljanjima da se radi o Božjoj kazni i tako dalje, možda posljedici nekih velikih grijeha koji su imali roditelji ili oni sami, pa je gledanje na takve bolesnike bilo uistinu opterećujuće i tako dalje. Tako da je, evo, prikupio mnoštvo toga, postao je poznati po dva događaja koje, evo, govore o njegovom potpunom predanju za te bolesnike. Naime, izbio je požar u toj bolnici za mentalne bolesnike i kad su svi već mislili da je nemoguće uopće prodrijeti, jer je valjda vatra zahvatila stubišta i sve moguće pristupe, kako tvrde svjedoci kojih je bilo podosta, on je više puta, ne više puta nego koliko je bilo potrebno, jer je bilo bolesnika još dosta koji nisu uspjeli izvući, prolazio kroz vatru potpuno neozlijeđen i iznosio te mentalne bolesnike vani i tako ponovo se vraćao. Dakle, to je, svjedoka je bilo puno, jer su vi svi stajali vani i čekali, niko se ne usuđuje ući. I međutim, evo, to je bilo očito jedan znak da on onaj koji se brine na jedan, na jednoj višoj razini.
Dakle, da, naravno, intervencija.
Uz Božiju pomoć, da, i tako dalje, da bi na kraju čak, evo, godinu, svega godinu poslije, i tako i stradao, jer je tamo u toj rijeci koja prolazi kroz Granadu u vrijeme zime primijetio kako se nekom, čini se, od njegovih štićenika upao u vodu i onda on skočio u vodu da ga spasi, onda je prehladio se i umro. Evo, a ono što je za nas možda ovako, ima jedna poveznica vezana i za nas, naime, danas postoje u 53 zemlje, našao sam podatak, sa više od 300 bolnica taj red još uvijek aktivan, dakle to nije neki povijesni red koji je nestao, nekad bljesno i nestao, dakle, a oko 45.000 članova su aktivnih podržavatelja, dakle mi bi rekli kao neki oblik trećeg reda, ne znam koliko ima baš redovnika u užem smislu, vjerojatno neki manji broj, ali ovaj broj, dakle trećeg reda podržavatelja, ljudi koji na razne načine su povezani, evo, podržava njihove projekte i možda je malo poznato, jedna bolnica ovoga reda postoji u Hrvatskoj, u Strmcu, kraj Nove Gradiške, odnosno gore već prema kod koje bi to bilo Orijotorijovac, nisam više siguran, evo, ispričavam se, koje bi bilo veće mjesto. Dakle, to je na Padenjama već Psunja, su prije 15 godina braća iz Italije i Austrije isposlovale sve dozvole, tako da je ta bolnica za mentalne i bolesnike, tako dalje, evo tu našao sam neke podatke, ima negdje 110 kreveta plus 30 u palijativnoj skrbi i dugotrajnom liječenju, dakle oni polažu 4 zavjeta, to su većinom nesvećenici, redovnici, dobrim dijelom se regrutiraju iz bolnički i liječnički krugova ili su već to pa onda postanu redovnici ili se školuju za takva zanimanja. Naravno, njih ima ovdje isto u Strmcu nekoliko, a osoblje je, budući da je bolnica dobila potvrdu da može ući u hrvatski zdravstveni sustav, dakle ona nudi pristup bolesnicima sa mentalnim poteškoćama sa kršćanskim predznakom, jedan tretman koji je drugačiji, evo znam nekoliko ljudi koji su tamo bili i smatraju uistinu da je to želja da se tim ljudima približi, da se uđe u njihov svijet, da ih se podrži, da im se probudi nada i tako dalje, uz sve ostale potrebe tretmana. Dakle, u jednom vrlo lijepom kraju imate na web stranicu, pa možete pogledati, dakle, opišite Strmac bolnica, pravi naziv je specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, evo, to je pravi naziv. Dakle, oni nemaju želje reklamirati se, oni nisu nešto što se prodaje, oni nisu poput nekih poliklinika u svo poštovanje koje moraju se i reklamirati da bi privukli potencijalne pacijente. Dakle, to je vrlo specifičan način rada i jedna vrlo vrijedna stvar koju ipak treba istaknuti, jer je to, dakle, dijelo, evo, crkve, ljudi današnjeg vremena koji su se inspirirali jednim velikim životnim potvatom čovjeka iz 16. stoljeća koji je nakon avantura života, umjesto da se smatra da mu je život prošao uz uzaludan, evo, uspio ostaviti baštinu dobrote i Božje ljubavi u životu koju u generacijama poslije njega. Evo, to je nešto najvrijednije što možemo mi kao kršćani učiniti, evo, da neko dobro poslije nas ostane na ovaj ili onaj način, a evo iza njega je ostala cijela jedna institucija koja je kroz stoljeća u mnogim zemljama, na mnogim kontinentima činila i čini dobro.
A zanimljivo je kako je sam morao doživjeti vlastitu životnu havariju i završiti u takvoj jednoj instituciji tog vremena da bi Bog kroz njega djelovao.
Evo, to su ti neobični putevi Božji, ali oni ipak potvrđuju da je on imao taj jedan refleks spoznati istinu o sebi i otvoriti se Božoj milosti koja njega mijenja, jer svi sveti su ljudi koji čine velika djela u životu drugi najprije su primijetili kako je Bog njih zahvatio i primijenio i onda oni mogu svojim djelima dakle učiniti nešto drugo. Mi danas smo često skloni tražiti neke vanjske uzroke, okriviti pola svijeta pa i samog dragog Boga za neke naše životne neuspjehe i ostati u tom nekoj poziciji kukanja i pasivnosti i nekakvog samosažaljenja, a on je pustio samosažaljenje, jer samosažaljenje je jedna grda stvar i napast, možemo to otvoreno reći, u duhovnom smislu, okrenuo se drugima i to je promijenilo i njegov život, a onda je aktivirao sve oko sebe da i vjerojatno mnoštvo ljudi koji su bili slični životni sudbina, tako to zna biti, okreću se prema tome, idemo nešto napraviti, a ne pasivno žaliti se za nepovoljnim okolnostima, vremenima i tako dalje.
Kada govorimo o duhovnoj ostavštini toga vremena, ovo je baš jedan konkretan primjer kako živjeti evanđelje u praksi.
Da, evo jedan od mnogih, uzeli smo evo taj primjer, ne znam da li imamo vremena za još jedan, vrlo sličan i nešto iz kasnijeg vremena, a to je dakle sveti Camillo de Lellis. Da, zaboravio sam spomenuti da je Ivan od Boga kanoniziran u 17. stoljeću 1690. evo, onaj zaštitnik je dakle jedan od zaštitnika bolnica i bolesnika, ima i još. Drugi je nešto mlađi iz njegovog vremena, dakle on je upravo, da li je to kao slučaj, evo, zanimljivo su mnogo čemu, rođen kada je ovaj umro 1550. Dakle, vidimo tu gotovo kao da Bog kad jedan umre, diže drugoga, ali dijelo ovoga prvoga traje. Dakle, Camillo de Lellis 1550. On je Italijan. Dakle, on je imao u mnogo čemu sličan život kao i ovaj. Također je bio vagabund, skitnica, završio isto u vojsci, i to u venecijanskoj vojsci, i ratovao također protiv Turaka, vjerojatno negdje kod nas u Dalmaciji, Albaniji, Grčkoj, jeli. Dakle, druga polovica 16. stoljeća, kad su Venecijanci više puta ratovali sa Osmanlijama i tako dalje, da bi sam bio i ranjen, i to od nekoj bolesti koja mu je onemogućavala, kasnije je razmišljao postati kapucin, pa kako se ta rana nije zaliječila, oni ga nisu mogli primiti na trajnije. Međutim, evo, nekim čudesnim zahvatom je on i ozdravio, i djelujući kao najprije kao sam, kao volonter u jednoj poznatoj rimskoj bolnici, onaj koja je već postojala, počeo također sugerirati da bi tu trebalo, da bi se moglo tu napraviti ovo, ono. Dakle, on je organizirao nešto što je ovako dvije stvari koje bi bile vrlo važne. Kasnije je osnovao i svoj, dakle, red koji će se izvati, dakle, skraćeno, kako bi rekla, služitelji bolesni, dakle, ministerio de infermi, dakle, poslužitelji bolesnika, evo kako, dakle, ovdje se radi o braći, a ovdje poslužitelji, ali ista karakteristika. Također, dakle, velika većina su nesvećenici, on je postao svećenik te kasnije, oni koji rade praktično, dakle, to su mi danas rekli redovnička braća, ovaj red koji imaju zavjete sa mnoštvom volontera koji im se pridružuju, koji posvećuju dio vremena također. Dakle, on je imao jedan od specifikuma je bila ideja posvetiti brigu pojedinačno ljudima. Dakle, on je tako i počeo, pratio je, bio je neka vrsta oni koji prate one ljude koji trebaju baš pomoć pri hodanju i tako dalje, pa je shvatio da zapravo potrebno je imati jednostavno više vremena, to znači više ljudi za veći broj bolesnika, a ne čekati da 2-3 put dnevno netko dođe. I dakle, razviti osoban odnos, tražiti načina kako podržati bolesnika uz ovu redovitu medicinsku brigu, njegov duhovni svijet mora biti aktiviran. Ne ga prepustiti da on samo čeka, kao što se evo, nekada i danas doživljava, ići u bolnicu i što prije se izliječiti i otići. Međutim, već dolazak u bolnicu je jedna životna drama koja nas treba dovesti do refleksije u životu i da mi iziđemo iz bolnice ne samo izliječeni, nego da izliječeni već i poboljšani kao ljudi. Ostalom, to je bilo već u srednjem vijeku kada su bolnice bile ove gradske koji su ili samostanske koji su radili u obliku crkava. I svi su bili u jednoj velikoj dvorani i te su često puta dvorane bile baš građene arhitektonski kao crkve sa jednom ili tri lađa ili, gdje su svi mogli imati pogled prema vrhu gdje je bio oltar i ujutro se služila misa. A bolesnici su misu pratili ne ovako putem radija i tako dalje ili televizije, nego naravno uživo ujutro iz svojih kreveta. Malo nama to djeluje možda malo neobično, ali smatralo se da je to mjesto razlučivanja. Hoćemo li ostati živi, nećemo, ne znamo, ali hoćemo li se moći pojaviti pred gospodinom ipak u boljem izdanju nego li prije, to ipak malo ovisi i o nama. Dakle, jedna ponuda da se svaka bolnica imala duhovnika koji je redovito obilazio, dakle, i davao duhovnu utjeku i pozivao općenito bolesnike da i ipak ovo je vrijeme kad imaju vremena i razmisliti o mnogo čemu. Evo, to se nekako danas malo, čini mi se, nekako potisnulo, postoji taj imperativ što prije iz bolnice da se vratimo, da bude sve isto kao prije i da nastavimo kako je bilo. I jedna, još evo s time bi morali vjerojatno i prevoditi kraju današnju emisiju, jedna stvar koja je isto prilično zaboravljena, naime on je kao vojnik primijetio koliko je potrebna skrb liječnička i u vojnicima koji na bojnom polju ginu, ranjeni, postoje ti ranarnici koji su tako, eto više oni koji pile ranjenu nogu, ruku i tako dalje, zakrpaju, nije to neka posebna briga jer jednostavno nema ih na tom velikom broju ako je još neka velika bitka, pa je organizirao ekipe koji su organizirali, dakle mi bi rekli upravo to, neku vrstu hitne pomoći koji bi stavljali u kraj logora vojnički ili mjesta gdje se bitka će se održati, šatore sa opremom, sa ljudima koji bi znali, koji bi onda tamo ranjenike dovlačili, osiguravali da prežive i već neku prvu skrb. I upravo zbog njihove uniforme koja je vrlo prepoznatljiva, a to je bio dakle veliki crveni križ na bijeloj podlozi, sad vjerojatno već naši slušatelji nešto i to podsjeća, to je postao znak bolničke skrbi i hitne pomoći, evo, crveni križ. Dakle, to se malo zna, dakle, to je evo, posljedica jednog redovnika koji je, dakle, pokrenuo tu ideju, dakle, crveni križ označava pomoć koja putuje, traži bolesnike već u nevoljama, to je posebno bilo, ono doba ratova je bilo dosta i koji su bili vrlo žestoki u smislu nemogućnosti da se dok nekoga dovedu do neke suvisle bolnice i najzdraviji čovjek će već umrijeti, kamoli ranjenik, tako da je njegovo tijelo, evo i dan danas postoje u svijetu, onaj, sad ne znam, evo, sa brojevima, malo mi bježe brojevi, dakle, taj redovnički red postoji i brine se i oni su bili poticaj mnogim drugima u kasnijim vremenima da već prema okolnostima, da ne spominjemo samo evo i naziv Sestre Milosrdnice, dakle jedna najstarija bolnica u našem gradu, ima tu tradiciju, ali to je iz nešto kasnijih vremena u kojima ćemo evo nekom drugom zgodom više.
Onda, pater, za sam kraj naše današnje emisije, to je zapravo ostavština toga vremena što koji mi danas baštinimo u našem vremenu i u crkvi. To je nevjerojatno karitativno djelovanje i ti veliki plodovi koje mi danas imamo. Ili imamo još neku duhovnu baštinu iz tog vremena
Pa, koju možemo spomenuti. Imamo sad puno, ali budući da to otvara nove teme, već je ovo ne samo da je baština nečega što se sjećamo, nego ponavljam, to dan danas postoji, ne samo kao institucije ove dvije, već postoji kao jedan unutarnji imperativ da je, evo, izraz kršćanske ljubavi, skrbi za one najpotrebnije, gdje pojedinci založe život, a drugi pomažu na način već kako mogu, i to je silno utjecalo na to da je samorazumljivo, da to nije nešto što je, eto, da se riješimo takvi da nam ne hodaju po ulicama, i eto, dakle, to je izraz, postalo je već nekako, kako mi danas volimo reći, evo, neko civilizacijsko postignuće koje mi danas prepisujemo nekakvom općem razvoju humanizma, u svo poštovanje prema svakom humanizmu, ali ovdje se radi o tipično kršćanskoj skrbi za potrebite, koje onda i oni koji nisu kršćani ili koji su imali neke prigovore, ipak su to prihvatili kao nešto samorazumljivo. I u tome se uključili, i tako da danas i sekularne države i nekršćanske države znaju da moraju osigurati neku skrb za takve, da ne umiru na ulicama ili ne znam kako. Dakle, to, u tom smislu je to baština koja je prožela i druge, i u tom smislu je to dobro. Dobro je da i drugi, ono što je u kršćanstvu bilo razvijeno, da ta inicijativa i kod drugih bude zamijećena na opće dobro.
Pater, sa tim mislima ćemo onda polako privesti i kraju našu današnju emisiju. Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Kroz stoljeća crkve, koju je vodio Ivan Zaradić, naš gost i ujedno urednik emisije, pater Ivica Musa. Do sljedeće prigode lijepo vas pozdravljamo, sa hvaljen Isus i Marija.
Kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.